Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafiz Rosli, bersama dengan Hakim Rahman. Dalam awal ni pagi, pada jam ini, kita nak beri tumpuan khusus kepada isu COVID-19, isu vaksinasi, begitu juga dengan isu-isu di negeri Sabah. Dan kalau kita lihat, negeri Sabah baru saja beralih daripada fasa 2 ke fasa 3 pada Isnin lepas. Dan pastinya perkembangan ini ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat di negeri itu, kerana kita melihat juga dari segi kes mungkin yang mungkin telah pun menurun. Begitu juga dengan kadar vaksinasi yang kian bertambah di negeri itu. Namun ada beberapa perkara lagi yang perlu kita lihat dan perlu kita perhatikan supaya kita dapat mengambil maklum mengenai perkembangan di negeri itu, Hakim.
Ya, dan biasanya orang kalau kat Semenanjung ni dah lama tak pergi ke Borneo, tak pergi ke Sabah, Sarawak. Tak tahu apa ceritanya orang di sana. Jadi kita nak bersama dengan Wakil Extra Wani di Sabah, Syah Rizal. Syah, apa khabar Syah?
Baik, Alhamdulillah Hakim dan Hafizi.
Sihat eh? Dah makan nasi goreng pagi ni Syah?
Nasi goreng.
Oh, hari ni sebenarnya saya sekarang ni berada di Terminal Ferry Membakut. Kalau ikutkan ini adalah di dalam daerah politik. Tapi di Membakut ni dia ada daerah kecil Membakut. Tapi ada satu makanan istimewa yang saya sempat merasai makanan di Membakut ni. Telur panggang dia agak besar, Hakim. Dan memang sangat sedap dan saya pasti mungkin.
Kedua, anda mungkin boleh mencuba jika ada kesempatan nanti. Bermula 1 November nanti dah boleh rentas negeri, dah boleh masuk Sabah. Dan jangan lupa untuk datang ke Membakut ini. Dah boleh try pulut panggang dan mungkin boleh try juga boat ataupun feri untuk pergi ke Labuan. Tak jauh pun sebenarnya. Mungkin 1 jam kalau naik boat, kalau naik feri mungkin makan masa sikit lah. 1 jam lebih gitu.
Okay. Tapi kalau kita lihat dekat Sabah tu macam mana agaknya keadaannya, Syah? Sebab macam kita kalau... Macam saya lah di Lembah Kelang ni, Syah pun pernah tinggal di Lembah Kelang tapi sekarang ni dah berhijrah kan. Kalau kita lihat di Lembah Kelang ni apabila fasa endemik masuk, maksudnya masuk fasa 4 lebih banyak, sektor-sektor beroperasi yang paling jelas kita nampak dekat Lembah Kelang ni, jalan raya sudah mula sesak. Tempoh waktu orang kata kalau nak keluar daripada point A ke point B, kalau waktu PKP dulu 10 minit, sekarang ni dah jadi 30 minit. Kalau di Sabah macam mana Syah? Apa perbezaan? Mungkin ketara yang boleh nampak dekat Sabah tu apabila negeri Sabah ni sudah beralih masuk ke fasa seterusnya.
Baik, pada 2 minggu lalu sebenarnya dah diumumkan untuk dibenarkan untuk rentas daerah seperti mana yang berlaku di Lembah Kelang, di KL ke tak kisahlah di Kelang ke di Shah Alam ke sebagainya. Pastinya kalau dekat Sabah ni sendiri sebenarnya kalau bila dah dibenarkan untuk rentas daerah dah tak perlu pergi beratur di balai polis untuk minta surat kebenaran untuk rentas daerah. Mereka sebenarnya dah memanfaatkan sepenuhnya untuk pelancongan domestik ini. Kita ada bawakan sebelum ini berkenaan dengan laporan pengusaha-pengusaha pelancongan sebelum ini. Ada yang merungut disebabkan oleh tiadanya sambutan dan sebagainya. Tapi kalau ikutkan pasal jalan ni, Hakim, kalau saya beri di Keringau tu sendiri, kalau ketika pandemik ataupun ketika fasa 2 sebelum memasuki fasa 3, sukar untuk kita melihat keadaannya sesak. Tapi untuk daerah yang pusat bandarnya agak sedikit kecil, di Keringau itu, tetapi dia punya sesak tu, Hakim. Saya boleh membayangkan untuk pergi ke satu destinasi sekitar 2 km ketika waktu puncak boleh memakan masa hampir 45 minit, Hakim. Saya agak terkejut juga, saya rasa macam wish kalau macam ni bagus saya duduk di Ceras kalau untuk merasai rasa untuk jam. Jadi tapi itulah hakikatnya bila mungkin mereka ini sebenarnya dah katakan duduk di rumah, tak boleh nak keluar ke mana-mana. Lagi satu, perkhidmatan awam juga tak berfungsi kerana disebabkan oleh sekatan. Jadi ini yang mereka gunakan. Okay.
Bagaimana dengan premis-premis seperti makanan, pusat beli belah, Syah, dah mula dipenuhi?
Baik. Okay, kalau kita nak cakap tentang pusat membeli belah, kalau di Kota Kinabalu kita ada Suria, kita ada Imago, kita ada Center Point. Dan sebenarnya pada minggu lalu saya berkesempatan bersama keluarga untuk pergi, Hakim. Tapi itulah, mungkin kita boleh highlightkan sedikit. Mungkin sekarang ini memang fasa ketiga di negeri Sabah. Tapi ini terpulang pada individu itu sendiri, Hakim. Kalau kita nak lihat, mereka ini ada yang membawa anak-anak kecil. Jadi bagi saya yang mempunyai anak kecil, jadi saya agak rasa canggung juga untuk masuk ke dalam. Sebenarnya saya rasa macam kalau saya bawa anak saya yang kecil ini di khalayak yang begitu bersesak, jadi saya rasa mungkin itu yang boleh difikirkan oleh orang ramai yang mungkin boleh berfikir ke, bagi kanak-kanak yang bawah 12 tahun ini, janganlah dibawa masuk dahulu. Mungkin kalau agak kurang orang, mungkin boleh dibawa masuk. Kerana kita tidak pasti yang mungkin ada simptom-simptom yang boleh menjangkiti anak-anak kecil ini. Tapi kalau berkata tentang premis-premis perniagaan, sebenarnya memang dah ada yang dibuka. Okay, memang banyak berbanding dengan fasa 2 dan fasa 3 ini, pastinya mereka tidak sabar sebenarnya. Kalau di Kota Kinabalu itu sendiri, mereka tidak sabar untuk menanti kehadiran-kehadiran pelancong khususnya daripada Semenanjung yang suka dengan pulau-pulau, gunung-ganang, sungai-sungai yang berada di Sabah ini. Jadi pastinya peniaga-peniaga premis di Kota Kinabalu itu sekarang ini pun telah mula beroperasi, walaupun sebenarnya ada yang berkongsi berkenaan dengan mereka yang kurang pekerja, kurang kaki tangan untuk memulakan premis perniagaan mereka. Ada yang juga kurang modal, tetapi mereka yakin kerana mungkin hanya perlu bertahan untuk tempoh seminggu atau dua minggu ini menanti November ini. Pastinya November ini adalah satu pintu rezeki yang terbuka luas untuk mereka, Hakim.
Baik Syah, kalau kita lihat, Syah dah bercakap mengenai sektor ekonomi sebersikit, kita nak masuk jugalah mengenai sektor restoran sebagai contohnya. Difahamkan sebelum ini, negeri Sabah antara negeri yang terawal jugalah yang membenarkan dine-in di restoran-restoran. Bagaimana agaknya dari segi pengusaha-pengusaha restoran ini untuk mereka ini menarik pelanggan-pelanggan untuk datang ke datang makan ke tempat mereka ataupun datang membeli ke tempat mereka? Mungkin ada tips-tips yang mereka telah pun berikan perhatian, dan juga bagaimana agaknya pendekatan yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha di restoran di negeri Sabah ini?
Baik, kalau kita faham sebenarnya sebelum ini memang tak boleh nak berentas daerah, tak boleh nak berentas negeri. Jadi sebenarnya ada juga yang mengambil peluang pandemik ini sebenarnya mereka untuk mendapat ilham hasil daripada antara-antara mereka ni, antara mereka peniaga peniaga ini ada juga yang bertukar profession daripada peniaga pakaian mereka bertukar kepada peniaga makanan. Kerana kalau kita faham kalau musim pandemik, pastinya memang Foodpanda, Grab dan sebagainya itu memang akan sibuk kerana orang ketika pandemik ini memang suka makan. Jadi memang terpaksa nak tak nak mereka beralih kepada satu sektor in the pemakanan, F&B itu sendiri. Dan apa yang lebih menarik sebenarnya, baru-baru ini saya sempat untuk menemu buhal seorang pengusaha restoran di mana restoran ini agak unik. Ya, Hafizi, Kim, kalau ikutkan, kenapa keunikan ini adalah kerana dia mengambil konsep lapangan terbang. Yalah, kalau ikutkan sebelum ini orang semua tak boleh nak pergi ke lapangan terbang. Jadi mungkin bagi saya, ini adalah salah satu yang baik bagi mereka kerana ini boleh mendatangkan satu pulangan ekstra. Kerana kalau saja kalau kita nak pergi bistro, nak pergi lounge dan sebagainya, mungkin kita memerlukan kos yang mahal. Tapi untuk merasai seakan-akan lounge di lapangan terbang, mungkin itu yang menjadi idea cetusan oleh saudara Sani ini sendiri. Kerana bila membuka restoran tersebut sekitar bulan 6 yang lalu, dan konsepnya adalah, ini yang menariknya Hakim dan Arizi, konsepnya adalah kita bila masuk saja ada pasport, so kita seolah-olah macam kita nak pergi keluar negara. Dan pelayan-pelayannya itu sendiri, sebenarnya pelayannya adalah merupakan lelaki dan perempuan yang akan mengenakan pakaian pramugari dan pramugara. Dan juga termasuk ada satu pakaian, ada pelayan-pelayannya juga yang akan mengenakan pakaian seperti kapten kapal itu sendiri. Dan kita sempat bertanya kepada Sani, dan mungkin kita sebenarnya boleh mendengarkan apa yang dikongsikan berkaitan dengan hasil cetusan idea pewujudan restoran ini, Hakim dan Hafizi.
Idea ni, kita start idea ni sebabkan kita sudah lama tidak bertravel, dekat 2 tahun lah kan. Sebab itulah I buat ini airport kan, untuk customer rasa-rasa kan. Dia orang sudah macam kit travel begitu lah. Semua kita customer yang dia orang punya uniform. Saya rasa kan ini majority kan memang takut mau buat business pada pandemic lah. Itu sebabkan I punya mentality kan selalu bagi tahu sama saya, sama diri, antara kamu mau cari cara ataupun kamu mau cari alasan saja batu. Kalau kita balik-balik cari alasan kan, kita memang boleh kasih salahkan pandemik, kita boleh kasih salahkan ini COVID. Tapi padahal pada masa pandemik ni kan masih banyak businessman kan masih bermaju bah. Nah, jadi saya punya mentality, kalau ada masalah kita kasih selesaikan itu masalah lah, jangan cari alasan lah.
Baik, menarik Syah sebenarnya konsep yang diperkenalkan ini. Cuma saya tertanya-tanya lah, kalau dah masuk nak masuk kedai macam ala-ala ada pasport, harga makanan dalam tu masih macam harga dalam lapangan dalam kapal terbang ke macam mana?
Atau perlu booking awal dulu?
Kalau ikutkan tempoh sekarang ni memang orang baru saja mengenali. Kalau ikut ini adalah di kawasan di daerah Penampang sebenarnya, tidak jauh daripada Kota Kinabalu di Plaza 333. Dan kalau ikutkan, kalau nak pergi ke sana tidaklah begitu mahal lagi seperti di lapangan terbang. Kita faham sekarang ni, kita bukan mengatakan makan di lapangan terbang itu mahal, tetapi eksklusif lah kalau makan di airport lounge di Plaza 33 ini. Tapi mereka ada menjual sebenarnya pasport itu adalah merupakan voucher sebenarnya. Pasport itu adalah bentuk voucher dan boleh top up dalam tu sebenarnya. Dan minimum dia adalah sekitar RM300. So maksudnya kalau pergi sana tak perlu bawa cash. Kalau dah bawa RM300 pergi ke sana, so nanti dia akan debit sahaja daripada pasport tersebut. Nak kata mahal tu tak mahal, kita boleh cuba. Saya pun dah cuba, tapi taklah kata sampai kalau kita nak makan steak sampai RM80, RM1 tu tidak lah, Hakim, tidak.
Menarik pendekatan yang dibuat oleh pengusaha airport launch bistro ini, iaitu di Sabah ini. Dan cuma Syah, kita tahu sektor ekonomi juga telah pun banyak yang sudah pun rancak dan sebagainya. Cuma kita nak lihat juga dari segi kadar vaksinasi dan juga persediaan negeri Sabah itu sendiri untuk beralih kepada fasa endemik sendiri. Kalau Syah dapat ceritakan sedikit mengenai vaksinasi di Sabah, bagaimana kita tahu pada ketika ini di Sabah itu jumlah vaksinasinya antara yang terendah dan paling rendah di Malaysia sebenarnya, negeri yang paling rendah dengan keseluruhan 55.9% keseluruhan populasi telah lengkap vaksin, manakala dewasa 71.8%. Bagaimana usaha oleh kerajaan negeri mempertingkatkan lagi kadar vaksinasi untuk sama seiring dengan negeri-negeri lain, Syah?
Ya, Bezi. Kita sebenarnya setiap hari sebenarnya jurucakap kebangan COVID-19 dan di Sabah Datuk Seri Masyidi Manjun, saban hari sebenarnya memberi nasihat, memberi saranan, memberi ingatkan kepada jawatan jawatan kampung, ketua-ketua kampung untuk mengingatkan individu-individu yang belum lengkap vaksin, ada yang yang tidak mahu divaksin dan sebagainya, untuk bekerja mengingatkan mereka-mereka ini. Kalau kita nak ikutkan, kalau ikutkan kes di Sabah ini tidaklah seperti dahulu, tetapi kita masih lagi menyaksikan adanya kematian disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Kalau ikutkan semalam terdapat sekitar 641 kes dan terdapat 6 kematian, turun 10 kematian berbanding sehari sebelumnya. Tetapi kita nak ikutkan, kalau diikutkan, saya ada menemu bual beberapa orang badan bukan kerajaan yang menjalankan aktiviti untuk menyebarluaskan maklumat berkenaan dengan vaksin. Apa yang dimaklumkan kepada kami adalah beliau mengatakan bahawa klinik-klinik ini perlu bergerak, bukan sahaja berada di klinik desa, di klinik daerah ataupun di PPV yang disediakan. Kerana ada juga PPV yang telah pun ditutup kerana bagi mereka itu telah pun mencapai sasaran. Tetapi hakikatnya pada hari ini kita pun dah tahu, satu Malaysia pun memahami bahawa Sabah dalam merupakan negeri yang terendah dengan 71.8%. Jadi usaha ini masih lagi giat dijalankan oleh kerajaan untuk mengenapasi individu-individu ini. Kerana bentuk muka bumi kita boleh ambil kira juga, kerana bentuk muka bumi ini di negeri Sabah ini mungkin menyukarkan mereka-mereka ini bertugas berdasarkan barisan hadapan untuk menyampaikan vaksin kepada mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh badan bukan kerajaan, NGO, berkata bahawa perlunya usaha yang lebih keras dan gigih dilakukan, memastikan sekurang-kurangnya untuk bulan ini kita di negeri Sabah boleh mencapai sekitar 80%. Hakim dan Abid.
Ya. Pastinya usaha untuk meluaskan lagi kadar liputan vaksinasi itu memerlukan kerjasama semua pihak. Mereka yang divaksin pun boleh mainkan peranan kepada mereka yang mungkin was-was. Tapi saya pasti keadaan di Sabah itu, kadar vaksinasi rendah itu disebabkan oleh pelbagai faktor. Faktor geografi juga, faktor pengangkutan awal, logistik itu juga menjadi antara halangan. Kita harapkan lebih ramai penduduk di Sabah boleh tampil keluar, lebih banyak badan-badan pihak dan juga approach yang boleh dilakukan untuk memastikan keseluruhanlah rakyat Sabah ini dapat divaksin, termasuklah mereka warga-warga tanpa dokumen ini. Kerana Sabah ini sebenarnya lubuk pelancongan, bukan hanya di Langkawi. Tapi kita tak nak cakap pasal pelancongan Sabah ni. Saya teringat pulau-pulau dekat Sabah ni sebab saya rasa kali terakhir saya pergi 4-5 tahun lepas. Rasa nak pergilah. Cuma kita nak berhenti dia dulu bagi saya dengan Hafizie tenang-tenang untuk rancang percutian ke Sabah nanti. Nak kopi-kopi dulu. Okey, kita berhenti dia seketika.
Baik. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman. Kita membincangkan sedikit mengenai sebuah negeri yang cukup unik, yang cukup cantik, iaitu negeri Sabah di bawah bayu. Dan Hakim, sebenarnya saya nak sampaikan satu lagu untuk Hakim ni. Bukan untuk Hakim, tapi untuk semua.
Supaya saya terkejut kita... Jarang-jarang lelaki sampaikan lagu kepada saya.
Okey, tak apa. Untuk semua sebenarnya, saya nak sampaikan sebuah lagu iaitu Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Sama, Hakim.
Tinggi lagi sayang sama kamu. Betul ke macam
tu? Betul-betul. Sekejap saya nak Google net seterusnya. Tak ada. Cuma Hakim, kita dah menyanyikan lagu mengenai Gunung Kinabalu. Kita dah bercakap mengenai tadi kadar vaksinasi dan sebagainya. Dan kali ini kita nak lihat juga kepada isu pelancongan di negeri Sabah. Kita tahu negeri Sabah ni sangat cantik. Pantai-pantainya, begitu juga dengan koralnya. Dan juga dengan hutan-hutannya, culture-nya. Banyak sebenarnya produk-produk pelancongan yang boleh dibawa ke depan ataupun yang boleh ditayangkan ataupun dikongsikan dengan anda semua. Di mana anda boleh juga mendapatkan produk-produk pelancongan ini. Sebenarnya, produk-produk ni kalau sebenarnya di Malaysia ni semuanya ada sebenarnya. Cuma kita saja nak pilih sama ada kita nak melancong dalam negara ataupun nak luar negara. Dan kita tahu sejak pandemik COVID-19 ni, sektor pelancongan di Sabah sangat terkesan. Dan sektor pelancongan di Sabah ni sebenarnya penyumbang terbesar bagi KDNK di negeri itu. Dan kita nak lihat juga bagaimana sektor pelancongan di negeri Sabah pada ketika ini, Hakim.
Ya, dan lebih-lebih lagi sekarang ni, orang semenanjung kalau nak pergi ke Sabah dah boleh masuk tanpa kuarantin. Jadi kita nak tanya Syah. Syah ni suka layan pelancong. Saya kenal Syah ni. Sewaktu di Kuala Lumpur dulu pun suka layan pelancong-pelancong ni. Syah, bagaimana? Adakah sudah mula melihat kehadiran pelancong-pelancong orang-orang semenanjung ke dah mula masuk Sabah ni tanpa kuarantin sekarang ni?
Baik, Hakim. Kita sangat mengimbau kenangan Hakim berkenaan dengan bagaimana kita menyaksikan pelancong. Kalau di Kuala Lumpur sendiri Hakim, kita dapat menyaksikan pelancong-pelancong ini. Bila kita tanya saja Hakim, where you come from? Some kind of, dia ada negeri lah mungkin di Scandinavia punya country seperti di Finland sebagai contoh. Jadi bila kita tanya, di manakah sebenarnya beliau pergi dan beliau mengatakan bahawa pergi ke Sabah. Dan ada terdapat beberapa pulau yang dia pergi sebelum sampai ke Kuala Lumpur, dan di Kuala Lumpur itu hanya untuk transit, dan pastinya Sabah adalah tumpuan bagi pelancong-pelancong ini. Dan kalau ikutkan sebenarnya kesediaan bagi mereka-mereka yang menyukai aktiviti eko pelancongan ini, sebenarnya Sabah terdapat banyak tarikan-tarikannya, dan ada yang dah telah pun bersedia. Kalau ikutkan sebelum ini, kalau saya ada membawakan perkembangan berkenaan dengan pelancongan di Semporna, iaitu di Pulau Mabul, di Pulau Kapala yang tidak dapat diceritakan dengan gambaran saja kerana dia terlalu indah di sana, dan pastinya itu yang menanti pelancong domestik ketika ini. Kerana kalau ikutkan, sebenarnya saya sendiri ingin mengambil peluang untuk menyampaikan kepada umum sebenarnya, kalau nak bercuti, bercutilah di Sabah, kerana apa yang ada di sini adalah satu yang di luar jangkaan, kerana bukan sahaja berkenaan dengan keindahan alam sekitar yang ada, air terjun. Sampaikan contoh, kepada Hafiz, kalau kita pergi ke satu tempat sebenarnya, kalau ikutkan di Telupit sebagai contoh, agak pedalaman, memang pedalaman di Telupit itu, tetapi di Telupit itu sahaja terdapat lebih 15 air terjun yang berada di Telupit yang belum diterokai. Dan itu adalah sesuatu yang baru, dan orang di Malaysia secara umumnya belum mengetahui berkenaan dengan keindahan terdapat lebih daripada 15 air terjun di Telupit. Tapi itu di Telupit. Kalau kita belum cerita lagi di Ranau, kita belum cerita lagi di daerah Tongod, kita belum lagi bercerita berkenaan di Terus Madi yang berada di daerah Tambunan dan sebagainya. Tetapi saya baru-baru ini ada membawakan berkenaan dengan keluhan industri player pelancongan yang mengatakan bahawa mereka terkesan disebabkan oleh belum beralih ke pasar 3, dan walaupun pasar 2 mereka cuba untuk meraih pendapatan agak sukar. Jadi apabila bermula saja pasar 3 ini Hakim, saya sempat dalam perjalanan tadi sebenarnya saya singgah daripada Keningau, saya sempat singgah di sebuah kafe di Rabbit Farm itu sendiri. Saya minum teh ke kopi di situ, agak sejuk di situ, tidak jauh daripada Pekan Papar sebenarnya, sekitar 50 km. Dan apa dikabarkan kepada saya, dia kata sekarang ni dia kata syukur kerana telah ramai orang mengunjungi pusat-pusat pelancongan, tarikan pelancongan khususnya di Rabbit Farm itu sendiri. Kerana kalau ikutkan di situ, cuaca dan suasana di situ seakan-akan pendatang yang berkabur sepanjang masa. Dan itu yang menjadi tarikan mereka yang datang ke Rabbit Farm. Tapi apa yang lebih penting bagi industri player sendiri, mereka kini telah mula meraih sedikit pendapatan. Kalau ikutkan dibanding sebelum ini, kerana sebelum ini ramainya pelancong-pelancong luar negara, tapi pelancong tempatan, pelancong domestik ini sendiri telah pun membantu mereka. Tapi itu kita bercerita tentang ekopelancongan, Hakim. Tapi sebenarnya selain daripada ekopelancongan dan sebagainya, di negeri Sabah ini ada satu lagi yang digelar oleh pelancong-pelancong luar negara yang mengatakan bahawa Sabah ini seolah-olah seperti land of strike sebenarnya. Terdapat etnik ini, ada lebih daripada 30 etnik. Kalau nak ikutkan, kalau kita buka ensiklopedia, pastinya ada ataupun di Wikipedia itu sendiri akan ada tertulis. Terdapat ada 40, tetapi yang ada sekitar dalam 33 ke 35 etnik. Tapi bahasa ataupun dialek yang dipertuturkan ada lebih kurang 50 dialek. Kalau kita kalau ikut pecahan, ada Kadazan. Kadazan itu ada pecahan dia. Kalau Dusun juga ada pecahan dia. Dan bahasa mereka ini berbeza-beza. Begitu juga dengan Murut. Saya boleh memperkatakan tentang Murut kerana isteri saya adalah merupakan etnik Murut. Dan di dalam Murut itu sendiri terdapat dialek. Sekitar 10 dialek. Tapi kalau ikut 10 dialek ini, again, kalau kita pergi ke satu kedai, mungkin mereka tidak akan bercakap bahasa Melayu kerana kebanyakan yang di kawasan pedalaman ini, mereka akan menggunakan bahasa etnik itu sendiri. Dan berunsur daripada itu, berpunca daripada budaya yang terlalu banyak di negeri Sabah ini sehingga terwujudnya pusat-pusat kebudayaan yang berada di negeri Sabah ini. Kalau disebutkan ada di Tuaran, ada di Penampang, di Dewan Hong Kong, di KDCA itu sendiri. Dan juga kalau ikutkan di Tenong, terdapat khas untuk Murut itu sendiri, pusat kebudayaan Murut. Dan saya sempat menemubual yang menguruskan pusat kebudayaan ini itu saudara Michael. Mungkin kita boleh dengarkan apa yang dikatakan oleh saudara Michael.
Pusat kebudayaan Murut ini ditubuhkan untuk pertama sebagai salah satu produk pelancongan daerah yang meng-highlight budaya suku kaum Murut sebagai satu produk pelancongan daerah. Ya, ini merupakan salah satu cabaran yang sentiasa kita hadapi. Dari masa ke semasa. Namun saya percaya dan yakin bahwa kerajaan melalui Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah akan terus berusaha untuk meneruskan tanggung jawab untuk mengekalkan ciri-ciri budaya dalam masa yang sama untuk mengangkat martabat suku kaum Murut agar ianya dapat dikenali, diwarisi, dipelajari oleh generasi-generasi yang akan datang. Permohonan-permohonan kita untuk tujuan promosi bukan sahaja di pusat kebudayaan Murut ini, tetapi juga di pusat-pusat budaya yang lain juga sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk merancangkan usaha untuk mempromosi industri pelancongan kita yang berunsurkan budaya yang terdapat di negeri Sabah ini.
Baik, Hakim, itu antara yang dikongsikan sendiri oleh saudara Michael berkenaan dengan budaya Murut. Tapi saya sebenarnya ada lagi mungkin kita nak keudarakan sepertinya Hakim berkenaan dengan apa dikatakan oleh saudara Michael ataupun tidak.
Okey, selepas ini Syah, kita melihat kepada betapa uniknya negeri Sabah ini. Kita tahu Sabah ini kaya dengan keindahan flora dan juga fauna, lokasi-lokasi menarik pelancongan dan juga kepelbagaian etnik itu. Cuma mungkin segelintir dari kita ini melihat Sabah ini sebagai underrated, walaupun sebenarnya banyak orang kata apa hidden gem berada di Sabah itu yang tak lagi diterokai betul-betul. Jadi banyak lagi perlu dilakukan sebenarnya untuk pastikan perkara-perkara ataupun keunikan di Sabah ini dapat diterjemahkan, ditonjolkan kepada bukan sahaja penduduk di Semenanjung tapi juga ke seluruh dunia. Dan saya sebenarnya dengan Fizi memang dah mula susun cuti ni nak ke Sabah. Harap Syah nanti boleh sambut kami lah di Sabah.
Okey, baik. Syah, berbaki dalam kurang satu minit saja lagi harapan rakyat-rakyat Sabah untuk menerima pelancong daripada Semenanjung dan juga pelancong domestik ini sendiri. Kurang dari satu minit saja, Syah.
Baik, Hakim dan Hafizi, mungkin saya boleh kongsikan serba sedikit sebelum kita kembali pada Hakim dan Hafizi. Kita telah berkenaan dengan apa yang disuarakan oleh seorang dan dua orang individu yang sempat saya tunggu sebelum ini yang mengatakan bahawa pada 1 November nanti pastinya akan diberi peluang kepada mereka-mereka daripada Semenanjung untuk berkunjung ke negeri Sabah. Tapi apa yang lebih utama adalah penduduk di negeri Sabah ini perlu sedar dan tahu bahawa jika mereka tidak menerima vaksin itu, bagaimana jika mereka bertemu dengan individu yang sudah pun divaksin, yang datang daripada Semenanjung, dan mungkin kita yang di negeri Sabah ini tidak divaksin, yang akan mengakibatkan mereka yang divaksin ini akan menghidapi pandemik COVID-19 di dalam tubuh mereka itu sendiri. Jadi mungkin okay, itu boleh dipikirkan oleh penduduk di negeri Sabah itu sendiri. Kepada yang mereka ingin datang, selamat datang ke negeri Sabah.
Okey, pastinya kita semua tidak sabar untuk datang ke negeri Sabah. Terima kasih Syahrizal, Wakil Esrawani di Sabah. Dan mungkin itu saja yang sempat kita bawakan dalam Awani Pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli.
Dan saya Hakim Rahman. Jumpa lagi.